Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la...
Así era, mango diogu. Sparrows pelikularen prentza horrekoari atal ofizialean aurkezen den irugarren filma, ikusi berri dugu. Filma koprodukzio bada Islandia, Danimarka eta Kroaziaren artean. Sparrows da filmaren izenburua eta aurkezteko prentza horrekonetan hementxe dugu bere zuzendaria eta gidoilaria Luna Runarsson, ekoizlea Mikkel Jersein eta antzezlea protagonistak Ingar Egerstubursson, Raquel Björk eta Adli Oskar Fakulsson. Baita ere gure artean dago nasketa, soinu nasketa Gunnar Oskarsson eta muntatzailea eta soinu diseinuelaren muntatzailea Jakob Schussinger. Hasiko gara, nahi duzuenean lehen galdera egin.
¿Alguien se atreve?
Ahora animatzen alda, ez zarete animatzen?
Si no pediremos...
Bestela eskatuko diagu zuzendariari esplikatu dezala nola sortu zen ideia filmaren gaia, ea oinarrituta dagoen eleberriren batean edo bereak idatzitako gidoia ote den eta nola sortu zen egiteko ideia hori. Gustatuko litzaidake esatea. Oso pozik nago hemen egoteaz. Egiten dugun guztia. Eskerrik asko. Berriro hasiko naiz. Niretzat importanteena, guk egiten dugun lanean, elkarrekin egiten dugun lanean, da gure bihotzaren erretratu bat egitea. Eta espero dugu lan horrekin, zuen bihotzek ere pentsatu edo osnartu gengo dutela gure proposatutakoari buruz. Dena nik idatzi dudan guztia orain arte, oinarritu egiten da lehen eskuko, bigarren eskuko, hirugarren eskuko esperientzietan. Hau da, nik maite dudan pertsonen esperientzia kontatzen ditut. Eta baita ere fikzioa dago tartean noski. Eta dena batera nahasi egiten dut. Eta nik, bueno, oiek referentziak, bueno, ez da beren errua nik filma egitea, baina nik nire inguruko pertsonen referentziak hartzen ditut. Bai, mesedez, segundo bat, mikrofonoa. Ongi etorri, filma oso ederra da, ez bakarrik arpegien gatik, gaien gatik, paisaien gatik, baizik eta baita ere ze modutan lantzen duzun banantzea, aitatasuna, nahiko harrigarria da mutikorik ustea, amarentzat mutiko bada azkenean gizon bihurtzen da oso egun gutxitan. Gustatuko litzaidake, eta batez ere harritu egiten du, espainolei harritu egiten gaitu, hau dena gertatzea egunez, hau da guk gauza guztiak asoziatzen ditugu gauarekin, ba egunez gertatzea horrek asko harritzen gaitu, eta kostatzen zaigu ulertzea mesedez egin paralelismo bat bizitza zail horren artean mutiko badan, gaztetxo batan eta ze gertatzen den ba, beste herrialde batzuetan, ba, bueno, gaua etortzen denean, iluna egiten denean. Galderaren hasiera galdu dut, baina uste dut ulertu dudala esan nahi duzuna. Kontua da, argiaren kontuaz ari zara, ez da, udaran, eguzkia ez da sartzen, inoiz. Eta han bizidan jendearentzat galdu egiten dute denboraren zentzua horregatik argirik ez dagolako. Beraz, filmaren parte handi bat gau ez gertatzen da, baina guzkia ez da desagertzen. Eta nola hasi daiteke gaztetxe bat horrelako ingurune batean, noski aldatu egiten da herrialdetan eta gizartetan, hau da, nola aldatzen den, nola zenbat alkohola eta zenbat droga eukiditzaken ondoan gaztetxe batek, hori aldatu egiten da batetik bestera. Baina nik uste dut guk egia kontatzen dugula, biziaren egia kontatzen dugula, ze gertatzen denan goian. Gu saiatzen gara lortzen, guk nahi dugu publikoak sentitzea, sentitzea errealitatea hor dagoela, baina ez da errealitatea bakarrik, saiatzen gara poesia ere egiten eta errealismo poetikoa ere islatzen alegintze gara. Espero dut lortuko genuela. Eskerrik asko. Urrengo galdera, mesedez. Nola sentitu diren, mesedez, mikrofonoa behar dugu itzultzeko, mikrofonorik gabe ezin dugu itzuli. Berbada, antzezlei galdetu, nola bizi izan duten, hori galdera beragin antzezlei. Hau da, nola landu duten beren lana, bilakaera hori, pertsonaia nagusiaren bilakaera hori. Eskerrik asko. Bueno, ni ez naiz antzezle ikasia, nik beratz niretzat horrelako papel bat egitea, ba bueno, oso diferentea da. Eta proiektu bakoitzean, lan egiten dudan proiektu bakoitzean, eta kasu honetan, proiektu honetan, hasieran borrokatu behar izan nuen pertsonaiarekin pixka bat, eta gero kanpoaldeak grabatu genituenean, orduan Fiardo eta Mendebaldeko Fiardotan grabatu genuen herrixka arrantzale txiki batean Islandian. Eta kanpoaldetara iristean lagundu nindun, iristen, interpretatzen, lagundu ziren interpretatzen ze isolamendu sentitzen duen pertsonaiak, eta baita ere ikasgai ona izan zen, ze ni gelditu nintzen etxe batean aparte bizi nintzen, antzezlek etxe batean bizi ziren, eta horrek izugarri lagundu nindun isolatze kontu horretan, isolatzearen zen batez ere ni pertsoia sortzean. Bueno, banaketari buruz, repartoari buruz zerbait esan nahi duzu? Elkarrezketa bat egin genuen zuzenariarekin, eta gidoia behinta berriz irakurri nuen, eta pixkanaka pertsonaian sartzen joan nintzen. Eta, bueno, tipo hau ezagutu nuen ere bai. Eta ezak zer gehiago esan. Hau da, nahiko paper zaila zen, osea, ni nahi zan hain gaiztoa eta hain desagradablea. Hain desatxegina. Xehetasun txikiak aurkitzen saiatu nintzen. Eta horregatik, bueno, elkarrezketak izaten genituen, gunarreketanik, bueno, hitz egiten genuen. Lanean hasi aurretik, errodajea hasi aurretik. Ez. Urrengo galdera, mesedez. Jaunak erantzun du pixka bat, aita eta semearen txar da galdera, bi antzezleak zerbait gehiago jakin nahi du, ze zailtasunak arketu dituzue, nola gainitu dituzue zailtasunak rodaje horretan, hau da, ez zuen paperean sartzean, ez zuen harreman horretan, nola landu duzute, zaila izan alda zuretzat, zuentzat paper horretan sartzea. Bueno, niretzat, nik pixkat Ingmar beti ezagutu izan dut txikitatik eta beti ametxe egin dut berarekin lan egitean, beraz hasieran pixka bat, bueno, urduri nengoen horrelako aktore batekin lan egin behar nuelako, baina Ingmarrek benetan lagundu zidan eta uste dut izugarri lagundu zidela lanean. Esan dudan bezala, ni ez naiz antzezle ikasia, ez dut ikasi antzezle izateko, beraz izugarri lagundu zidan Ingmarrek, hau da, bere laguntzak, ba, benetan izan zen lagungarria niretzat planteatzeko orduan bai, niretzat ere bai, hau da, bea, oso pertsona erraxa da, eta beraz erraxa izan zen niretzat. Noski, asko gai ezaila da, hau da, eta oso importantea da zurekideak atseginak izatea eta eraman errazak izatea. Beraz etzen inolako arazorik egon, baina gero gainera ni ez naiz metodoko aktorea ere, beraz nire teknikak erabiltzen ditut, beraz gutxi gora bera, bueno, txantxa batekin dezakegu benetako eszena serio batean sartu aurretik. Beraz, bueno, lasaitu ere egiten ginen, gure txantxak egiten genuen nituenean, eta kamera pizuta daudenean, barse, laguntzen zigun pixka zentratzen gure lanean. Gurengo galdera, mesedez. Kaixo, zuzendariari galdetu nahi dioke lokalizazioak, filmaren lokalizazioak pixka bat gehiago zehazteko herrialderen ze partetan dagoen errodatua eta ze garrantzi duen paisaiak, eta baita ere gehiago aztertu dezaken, ba, bueno, egun argia dela, ez dela iluntzen alderdi hori, hau da, nola eragiten duen horrek nortasunean, hau da, pertsonen nahien nortasunetan.
Yeah, it's
bai, ipar mendebaldea da Islandian, eta da zu joan zaitezken puntu iparraldekorenera, hau da, oso gertu dago Groenlandiatik, eta gu 200 kilometro besterik ez daude Groenlandiara, eta izan ere egun argia egoteak eta edo hemen agertzen ez dana, badago beste filma batean, argiri gabe egindako beste filma bat, hau da, esaten da Islandian, asko edaten dutela, baina arrazoi askorengatik. Neguan ez dago eguzkirik batez ere leku honetan, non mendiak oso iparraldean dauden, eta jendeak edan egiten du, ze argirik ez dagolako beren bizitzetan. Eta kontrakoa ere bai, udaran, energiaz beterik zaude, eta ez dakizu zer egiten duzun. Beraz, jendeak edan egiten du energia hori ateratzeko. Eta egia esan, estatistika ikaragarriak daude alkolari buruz. Uste dute lau gizonetatik bat, edo sei emakumetatik bat, joan behar izaten du rehabilitaziora, alkoliko anonimoetara joan behar izaten du. Baina naiz eta alkolaren substantziak hartzen diren, drogak hartzen diren, da historiaren parte bat noski, baina etzen gure helburu nagusia film honetan, etzen gure gain nagusia, baizik eta bizitzaren balioa erakustea, gure bihotzak erakustea, bizitzaren eskala erakustea, eta guk guk ez genuen amaiera ilun batekin nahi, edo amaiera distiratxo batekin nahi bizitza horrelakoa delako, beti bizitzaren eskaletan maila desberdinak daude, eta argia dago, ba, beti atzean zerbait ezkutatzen da, izkine baten atzean, beti dago zerbait. Bai, topa. Hurrengo galdera, mesedez. Bai, segundo bat. Bueno, pixka bat gogoz gelditu naiz, hau da mutikoren ahotsa entzuteaz, eta zuzendariak esan duenez, benetan gertatzen diren gauzak kontatzen ari dela, ez du izenik eman, baina esan duen dekateratzen ditu meren gaiak, ea neska, zuek bezala, ea bizi izan dituen antzeko egoerak, edo irutzen zaizue oso harrigarria neska bat eta mutil bat bere lehen enkontruan olakorik gertatzea. Ederki, bai. Ez zet galdera oso ondo ulertu, baina niretzat alderik gaztea zerenean oso erresa da maite mintzea, eta zure lagun honenarekin maite mintzea erresa da gaztea zerenean. Baina ni benetan eskerrak ematen ditut aukera izan dudalako runarrekin lan egiteko. Benetan zoragarria izan da, prestakuntza zoragarria izan genuen filma egiteko. Eta eszena hori, niretzat eszena zaila izan zen ura, hor bortxatu egiten nautenean, ematen du ikaragarria dela. Eta niretzat, benetan gogorra izan zen, baina izan zen baita ere, plan horik errexenetako bat zegu oso oinarrituta geunden edo oso zentratuta geunden egin beharrekoan eta gogorran egin genuen horrela ondo atera zedin, baina bai, baina karakterrean pertsonaian sartzean ikusten dut isolamentuak laguntzen dula pertsonaia sortzen eta imaginatzea neska bat zarela erriska txiki horretan, bai. Lagundu zigun bai, pertsonaia prestatzen. Mikrofonoa, mesedez, mikrofonorik gabe. Galdetzen du, aber gauza hauek gertatzen dire, normalean. Normala da, horrelako gauza gertatzea. Txaketak izatea. Ah, bai, ederki. Bai, esango nuke, bai, normala dela Islandian horrelakoa gertatzea. Eta orain benetan Islandian gauza hauek tratatzen dira. Joan den urtean neska gazte eta emakume asko kontatu zituzten ze historia bizi izan dituzten, nola izan dira bortxatuak. Eta bai, eta gizonak ere bai, noski. Beraz, bai, hau oso gauza normala da. Eta kasu askotan, normalean pertsonaren ganako oso gertu da, oen pertsona batek egiten du bortxaketa, da bortxatzailea. Arratsaldeon, denoi, zorionak filmagatik, benetan asko bihurritu nahi, ni ama banandua naiz, eta zu bezalako neskan erabea dut, eta gauza asko birplanteatu dit komunikazioari begira, etorkizunari begira, eta egia esan zorionak zure rolagatik ze asko transmititu didazu zure sentimenduekin eta zure begiradarekin. Uste dut elkarrezketa gutxi egotea filmean, ba, bueno, denon interpretazioarekin ba, ordezkatu egiten dela. Eta zorionak zure bueno, lanagatik zen nire ukitu egin hau barru-barruan.
Alguna pregunta?
Galdera gehiago.
Alguna pregunta más?
Gehiago. Aderki ba, orduan amaitu egingo dugu prentxarroko eskerrik asko denoi hemen egoteagatik.
Muchísimas gracias.
Eta eskerrik asko zuei.
Muchas gracias.